Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. 13 красавіка кіраўніцтва партыі БНФ атрымала ліст жыллёва-эксплуатацыйнай службы Савецкага раёна Менску з патрабаваннем пакінуць да 8 ліпеня сядзібу партыі на праспекце Машэрава 8. Як сцвярджаюць камунальнікі, БНФ нібыта мае перад ЖЭСам сур'ёзную грашовую запазычанасць. Партыйнае кіраўніцтва адхіляе гэтае абвінавачанне і бачыць тут спробу пазбавіць арганізацыю юрыдычнага адрэсу, працягвае Ігар Карней.
Памяшканне сядзібы партыі БНФ знакавае для ўсіх дэмакратычных сілаў Беларусі. Гэты офіс фронтаўцы займаюць ад пачатку 90-х 20-га стагоддзя. За гэты час тут адбыліся тысячы прэс-канферэнцый, прэзентацый, творчых імпрэзаў. Да таго ж, гэта адзін з нямногіх у дэмакратычным асяродку легальных офісаў у цэнтры Менску, таму для сваіх патрэбаў яго выкарыстоўваюць многія апальныя арганізацыі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка не сумняецца, што сапраўдная сутнасць прэтэнзій пазбавіць арганізацыю юрыдычнага адрасу.
Гэта, безумоўна, палітычныя захады. Гэта не звязана ні з якімі фінансавымі парушэннямі. Пагатоў, што каб яны ў нас і былі, то на пачатку, паводле грамадзянскага кодэксу, павінна паступіць папярэджанне пра тое, што мы нечага там не выконваем. Ніякага такога папярэджання не было. Адразу ультыматум дакляруецца рашэнне, якое хтосьці дзесьці ўжо прыняў пра наша высяленне. У сядзібе размешчаны юрыдычны адрас партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ адраджэння. І такім чынам робіцца замах на саму юрыдычную рэгістрацыю Беларускага народнага фронту. Вельмі выразная ілюстрацыя стаўлення ўладаў да Беларускага народнага фронту, іхняга страху перад намі. І гэта навочная ілюстрацыя і для беларускага грамадства, і для еўрапейскіх назіральнікаў так званай лібералізацыі, якой так любяць цяпер хваліцца менскія ўлады перад Еўропай.
Все-таки фармальная запазычанасць была некая?
На гэты момант ніякай запазычанасці ў нас няма. Улады спадзяваліся задушыць нас фінансавай удаўкай год таму назад, падвысіўшы ў 7 разоў арэнду. Але мы ўсё ж такі далі сабе рады, спрацавала чалавечая салідарнасць. Цяпер яны вырашылі перайсці да больш брутальных і нахабных метадаў юрыдычнай расправы. Тон іхняй паперы ультыматыўны, і я не сумняваюся, што ніякі жэст не пасмеў бы без вышэйшай санкцыі такую паперу нам накіроўваць.
А ўвогуле вы збіраеце звяртацца да кіраўніцтва гэтага жэст? Перамовы некія будуць?
Натуральна, спачатку мы прад'явім дакументы, якія сведчаць, што іхнія вінавачанні непраўдзівыя. Таксама спашляемся на нормы грамадзянскага кодэксу, якія прадугледжваюць на пачатку выслання папярэджання, чаго жыллёва-камунальныя службы не зрабілі. І паводле вынікаў гэтых перамоваў будзем рабіць далейшыя захады. Але лёгка ім нас выкінуць не атрымаецца.
Сядзіба партыі БНФ амаль заўсёды ў эпіцэнтры ўвагі арганізацыі антыдэмакратычнага толку. З устойлівай рэгулярнасцю дзверы і вокны офісу залепліваюцца ўлёткамі шавіністычнага зместу, расфарбоўваюцца антыбеларускімі лёзунгамі. Некалькі разоў паступалі звесткі пра тое, што сядзіба нібыта замініраваная. Летась арганізацыя паўстала перад фактам шматразовага падвышэння арэнднай платы. Цяпер за памяшканне даводзіцца плаціць блізу 3000 даляраў штомесяц.
Паведамляў Ігар Карней, нагадаем яшчэ раз, што ЖЭС Савецкага раёна Менску патрабуе ад партыі БНФ пакінуць сядзібу да 8 ліпеня за нібыта запазычанасці 6 мільёнаў рублёў. Ну а зараз пра іншую важную палітычную тэму. Калі сёння лічаць, што мы адвярнуліся ад Расіі і пайшлі ўрачыстым маршам у іншым накірунку, то гэта поўнае глупства. Ніхто такіх мэт не ставіць, заявіў учора Александр Лукашэнка. Гаводзячы пра ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве, кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што Беларусь ніколі не вядзе перамовы супраць Расіі. Пра гэтыя ды іншыя заявы мы зараз пагаворым з калегам Юрыем Драгахрустам. Юрый, а ці сапраўды такія заявы і апошнія крокі Беларусі могуць кагосьці насцярожыць, чаму Расія павінна асцерагацца ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве?
Ну, падчас візіту ў Расію Лукашэнцы было прад'яўлена шмат такіх перасцярогаў. З адпаведнай заявы выступіў афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі, паводле яго ўдзел пастсавецкіх рэспублік, у тым ліку Беларусі ў праграме ўсходняе партнерства, можа падацца, я цытую, ненатуральным выбарам. Фармальна ўсходняе партнерства сапраўды не скіраванае супраць Расіі, але вось варта прыгадаць заявы еўрапейскіх чыноўнікаў, што умовай удзелу Беларусі ў партнерстве ёсць не прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ну, Расія лічыць это прызнанне з боку Беларусі сваім нацыянальным інтарэсам. Лукашэнка, дарэчы, учора сказаў, што вось калі расейцам штосьці не зразумела з партнерствам, дык маўляў, хай паглядзяць устаноўчыя дакументы. Дык вось калі сапраўды паглядзець, дык можна ўбачыць, што гэтыя дакументы надаюць шмат увагі супрацоўніцтву ў сферы энергетыкі, якое базуецца на прынцыпах еўрапейскай энергетычнай хартыі. Гэта, апроч таго іншага, аслабленне залежнасці ад манапольных пастаўшчыкоў энергіі. Ну, а Расія якраз адзін з галоўных такіх пастаўшчыкоў. Ну і нарэшце, да апошняга часу расійскі ўплыў на Беларусь, вялікі ці малы, гэта іншае пытанне, быў хіба не манапольным. Ну, а калі ўявіць, што з'яўляюцца некія іншыя замежныя ўплывы, з'яўляецца магчымасць палітычнага манеўру, Расіі давядзецца развітацца з бонусамі ад свайго манапольнага ўплыву. Так што Лукашэнка крыху лукавіць, але можна зразумець чаму. Далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства адкрые перад ёй і яе кіраўніком таксама дадатковыя магчымасці. Але не хацелася б, каб расійскі мядзведзь пачаў з гэтай нагоды занадта энергічна махаць лапамі. Ну, вось Лукашэнка спрабуе яго заспакоіць.
Перы такім чынам, вот менавіта спробай заспакоіць Расіі, можна патлумачыць цяпер уже амаль штотыднёвыя паездкі Александра Лукашэнкі ў Расію, а не тым, што, на думку некаторых аналітыкаў, Лукашэнка спрабуе зараз збалансаваць паміж нейкім перагібам заходнім накірунку чарговым расійскім перагібам.
Ну, мне ўсё-такі здаецца, што гэта справа менавіта вось у гэтай палітыцы залагоджвання, бо набыццё новага апірышча ў знешняй палітыцы маскіруецца запэўніваннямі вернасці, адданасці і любові да першага апірышча. Лукашэнка ж сам сказаў, што зусім не збіраецца адмаўляцца ад расійскага накірунку. У перакладзе на звычайную мову гэта азначае, што не збіраецца адмаўляцца ад расійскай падтрымкі. А вось заявы кшталту той заявы МЗС, якую я цытаваў, сведчыць пра тое, што раздражненне ў Маскве даволі вялікае. І для Лукашэнкі зараз галоўнае залагодзіць самую першую, такую больш нервовую рэакцыю. Бо потым Масква прывыкне, што Беларусь у партнерстве, з якога, можа, дарэчы, нічога і не атрымаецца. А зараз мядзведзя трэба гладзіць і казаць яму, што ніхто не збіраецца яму здраджваць. Вось той Лукашэнка і робіць.
Дзякуй. Пра тое, як навучыцца ўлашчыць мядзведзя, нам расказваў Юрый Драгахруст.
Званкі на свабоду.
Хотел задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Працягваем праграму. Сёння ў Гомелі каля 1,5 сотні прадпрымальнікаў прыйшлі да будынку аблвыканкаму, каб перадаць свой зварот у абласны савет і падатковую інспекцыю. Пад ім падпісаліся каля 2,5 тысячаў дробных бізнэсоўцаў. Яны абуранымі высокімі стаўкамі адзінага падатку, устаноўленымі ад пачатку красавіка сесіі абласнога савету. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Ля будынку аблвыканкаму об 11 гадзіне прадпрымальнікі сабраліся, не гледзячы на дождж, гаворыць спадар Уладзімір з цэнтральнага рынку Гомеля.
Прыйшлі сказаць, што хваціць іздзівацца над народам. Хваціць, ва ўсім міры крызіс. Праўда, наш самы чэсны крычаў на весь мір, што ў нас нікаких нету крызісаў, нічого. Што ў нас стабільная працвітаючая Беларусь. Спрашваецца, чаму прадпрымальнікі працвітаючай стабільнай Беларусі плацяць налогі больш, чым ва ўсім міры.
Прадпрымальнік Алег кажа, што таксама поставил подпись под зворотом.
Очень резко повысились налоги, и в связи с экономическим кризисом эти налоги выплатить становится очень сложно. Предприниматели просто обречены на нищету и на ликвидацию вообще своей работы, и поэтому пришли, чтобы как-то подать встречное предложение, что все-таки налоги надо как-то разумно пересмотреть, тем более в других областях. Есть уже прецеденты, например, в Брестской, Могилевской области, там налоги оставили хотя бы на прежнем уровне.
Збор подпісаў на гомельскіх рынках вёўся з ініцыятывы рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва». Ягоны лідар Анатоль Шумчынка сёння таксама чарговы раз прыехаў у Гомель і прыйшоў да аблвыканкаму.
На сённяшні дзень у горадзе Гомелі ўстаноўлены высокія стаўкі адзінага налога, даже больш, чым мінскі. Мы хацім дабіцца зніжэння налогаў. «Перспектыва» пад сваім абращэннем сабрала подпісы 2300. Гэтыя подпісы должны прыняць Селіцкі, председатель облсавета, і рабочы работники облсполкома.
Да, предпринимальников сапраўды вышли старшыня облсовету и гарсовету Валер Селицкий и Владимир Черноштан. И он так само областный депутат. Начальник областной инспекции по податках и сборах Галина Пашет. Начальница комитета экономики облгонкаму Эльвира Карницкая. После непротяглой дискуссии для увахода лидера перспективы Анатолия Шумченко и еще прикладно десяток предпринимальников запросили в будинок облгонкаму. Остатние застались на улице, бо актовая заля, як патлумачыў старшыня облсавету, занятая, усім не зместіцца. Паводле Анатолія Шумченкі, падчас перамоваў прадстаўнікі абласных уладаў пагадзіліся на стварэнне сумеснай рабочай групы, каб абмеркаваць стаўкі адзінага падатку і, магчыма, вынесці іх на сесію облсавету.
Поведомлял Вячеслав Кулик. Нагадаем, сегодня у Гомеле предпринимальники пришли до будинку облаканкаму, как передать свой зворот в областный совет и податковую инспекцию. И еще про одну гучную подею с Гомельской области. Сегодня у Гомельском областном суде протягивается гучный судовый процесс у криминальной справе про самосуд над одновязковцем у вёсцы Пуховичи Житковицкого района. Сегодня державный виноватца запотребовал покарать непосредных выконавцев забойства Сергея Алиферовича и Игора Макаревича 14 годами колонии узмостненного режиму. Поводле прокурора, у обвинуваченных были подставы негативно ставиться до забитого Миколая Макаревича, але, цитата, «им никто не давал права распоряжаться чужим життем». Завтра обвинуваченные выступят с опошним словом, а решение суду, вероятно, будет обвешенное у сераду. Ну а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. ЖЭС Савецкого району Менску патрабуюць партыі БНФ пакінуць сядзібу да 8 ліпеня за запазычанасці 6 мільёнаў рублёў. Вінцук Вячорка заявляе, што гэта спроба знішчыць найстарэйшую палітычную дэмакратычную сілу Беларусі. Удзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерство» не павінен правакаваць антырасійскія настроі, заявіў Александр Лукашенко. Ведучы перамовы з Захадам, Беларусь ніколі не вядзе перамовы супраць Расіі, сцвярджае беларускі прэзідэнт. У Гомельскім абласным судзе працягваецца гучны судовы працэс у крымінальнай справе пра самасуд над аднавязкоўцам у вёсцы Пуховічы Житковіцкого району. Державный обвиняваться запотребовал покарать непосредных выконавцев забойства 14 годами колонии узмоцненного режиму. Представники объединенных демократичных сил до черговой годовины Чернобыля наведают районы Гомельской области, которые наибольше потерпели от радиации, а так само Островецкий район, где улады собираются будовать новую АЭС. Учора у Кишиневе прошел великий митинг, удельники якого протестовали супроть жорстких заходов, узятых полицией, супроть молоди, что удельничало манифестантах у столицы Молдовы на минулым тыдне. Улады Молдовы погодились на проверку выников выборов и выборчих списов. Про то, как теперь развивается ситуация, мы просили расповести директора Кишиневского бюро «Радио Свободная Европа» Василию Ботнару. З ним гутарил Юрий Драгохруст.
Василию, у Кишиневе и снова митинги протесту. Революция протягивается?
Нет, вообще слово революция...
Не, на агул слово революция тут недоречное. Это и протесты наврать и истотно изменить ситуацию. На учерашней акции головным потребованием было, каб полиция проявляла стриманность, не робила поляванне на молодь и каб нормальная была адвокатская праца. У любой момент может сполохнуть незадоволенность у любой форме. Спадзяюся, не у самой жорсткой, вандалистичной форме, як тое было 7 красавіка.
Вандальный, которая привела к тому, что было 7-го.
Чаму, не глядячи на то, что улада не была скинутая, яна погодилась на проверку выников выборов и проверку списов выборщиков?
Власть пошла потому, что надеется...
Улада пошла на переподли голосов, бо спадзяецца отримать додатковые 240 голосов, каб здобыть 61 мандат. Тады коммунисты смогут на агул ни про что не пытаться в оппозиции и обирать своего президента и свой урад. Не трэба рабіць сабе ілюзію, ва ўлады не абавязкова былі згодніцкія настроі. Што ж да праверкі спісаў, то Канстытуцыйны суд пагадзіўся на гэта пад ціскам апазыцыйных партыяў і цэнтравыбаркам даў апазыцыйным партыям такую магчымасць. Інакш нельга было адвесці абвінавачанне ў фальсіфікацыі выбараў. Апазыцыя кажа, што ў спісах было шмат людзей, якія знаходзяцца за мяжою, і нават людзей, якія памерлі, але за іх нехта атрымаў бюлетэні і распісаўся.
За них кто-то получил бюлетень и расписался.
А ці будзе апазіцыя ўдзельнічаць у гэтым перападліку і праверцы спісаў?
Цэнтр збірком вообще говорит о том, что это...
ЦВК кажа, што гэта наагул клопат апазіцыянераў, як яны гэтую справу наладзяць. ЦВК на роўні мясцовых камісіяў дае ім магчымасць рабіць копіі спісаў. Апазіцыя спадзяецца, што гэта можна зрабіць за 10 дзён, якія адведзеныя на такую працэдуру Канстытуцыйным судом.
Асуществіма за те 10 дней, которые назначены Конституционным судом.
Якія міжнародныя наступствы для Малдовы і яе ўладаў маюць і яшчэ будуць мець цяперашнія падзеі? Некаторыя СМІ на Захадзе ўжо пішуць пра сталінійскі рэжым Вароніна. З іншага боку, ўлады ўсё ж не расстрэльвалі людзей з кулямётаў, як тое рабіў Карымаў. Вось пагадзіліся на праверку вынікаў выбараў. Ці можна сказаць, што Малдова ў вачах заходняй грамадскай думкі перайшла ў катэгорыю такіх краінаў, як Беларусь?
Я думаю, што не перайшла ў эту катэгорыю.
Я думаю, што не перайшла, але да яе і прэтэнзіі вялікія. Узбекістан ніколі не заяўляў, што хоча апынуцца ў еўразвязі. Малдова такія прэтэнзіі мела і мае, і нават абуралася, што яна ўключаная ва ўсходняе партнерства разам з Беларусю. Улады мелі прэтэнзіі, што яны настолькі блізкія да аб'яднанай Еўропы, што ім гэтая братняя магіла ўсходняга партнерства не да твару. Але сёння да Кішынэву ветліва выстаўленыя прэтэнзіі, што ўлада не здолела спыніць забурэнні. З прамовы Вароніна вынікае, што альтэрнатываю здачы галоўных урадавых будынкаў было ўжыванне зброі і мура крыві. Мне здаецца, што сапраўдныя прафесіяналы павінны рабіць жорсткія захады без таго, каб гэта абарочвалася чалавечымі ахвярамі.
Без таго, каб мець чалавечкія жертвы.
Пра тое, як развіваецца сітуацыя цяпер у Малдове, нам распавёў дырэктар Кішынеўскага бюро «Радыё Свабодна Еўропа» Васілію Бутнару. А ці магчыма, каб у Беларусі апазіцыя дамахлася на выбарах пераліку галасоў? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звернуўся да беларускіх палітычных дзеячоў.
Сакратар ЦК партыі камуністаў Беларуска Алена Скрыган упэўнена, паўтор малдаўскіх падзеяў у Беларусі пакуль немагчымы.
Немагчыма, па-першае, такія дзеянні, якія адбыліся ў Малдове з боку апазіцыі, а па-другое, што б не рабіла апазіцыя, наша ўлада ніколі не пойдзе на пералік галасоў, таму што нават калі былі такія выпадкі, што дабіваліся пераліку галасоў, па-горшы я маю на ўвазе, то гэта рабілася без удзелу апазіцыі і былі вынікі такія, што ўсё там нармальна, ну не сходзілася тым, што было ў пратаколах, але гэта не паўздзейнічала на вынікі галасавання.
Віктор Карняенка, намеснік старшыні руху за свабоду, лічыць, у беларускай апазіцыі пакуль не хапае сіл, каб так уздзейнічаць на грамадства.
Я не ведаю, які ўплыў на грамадства маецца апазіцыя ў Малдове, але это магчыма ў Беларусі толькі пры ўмове, калі ўплыў на грамадства вельмі істотна павялічыцца. Пакуль што ён слабы і ўлада, ну, можа рабіць усё, што ёй заўгодна.
Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік кажа, што паміж выбарамі ў Малдове і Беларусі цяжка правесці пэўныя паралелі.
Таму што сістэма выбараў у Малдове прапарцыянальная, у Беларусі мажарытарная, і перагляд вынікаў выбараў можа ў нас быць па аднаму ці двух ці некалькіх акругах, а ў Малдове пад сумненне пастаўлены выбары цалкам па ўсёй краіне. Апазіцыя і ў нас кожны раз пасля выбараў ставіць такое пытанне, але я думаю, як і ў Малдове, так і ў нас асобых такіх вялікіх прычын для перагляду вынікаў выбараў няма.
Сергей Альфер, эксперт у галіне выбараў, тлумачыць, чаму, на яго думку, малдаўскі варыянт падзеяў пакуль немагчымы ў Беларусі.
У Малдове сілавыя структуры не падтрымалі правячы рэжым. І нягледзячы на тое, што было арыштавана там каля 200 чалавек, тым не менш права на свабоду сабрання было рэалізовано. Можа, оно дрэнна рэалізовано. Частка з тых, хто прымкнуў да мітынгуючых, былі анархістамі альбо марадзёрамі, але тым не менш праваахоўчыя органы амаль не ўмешваліся ў супрацьстаянне паміж камуністамі і правымі сіламі. І таму у камуністаў не было іншага выхаду, як прыйсці да цывілізаванай разборкі даных адносін, пералічыць галасы і потым далей будуць вырашаць, былі яны сфальсіфікаваны альбо не былі сфальсіфікаваны.
Сергей Альфер параўноўвае сітуацыю ў Кішыневе і ў Менску.
Што тычыцца Рэспублікі Беларусь, то ўлады маюць магчымасць падавіць любы мірны супраціў грамадзян вельмі жорстка сілавымі метадамі, прычым не задумуючыся. І таму у вялікай часткі грамадства пануе страх. Страх перад адстойваннем сваіх праў, яшчэ большы страх перад публічным адстойваннем сваіх праў.
Это было меркование эксперта у галине выборов Сергея Альфера. Уроком Молдовы для Беларуси присвечена и наша наступная передача.
Бурные протесты у Молдове. Что это было? Неудалая колеровая революция ци спонтанный всплеск? Яким будет идеологичная реха кишиневских падей у Беларуси? Падей у Молдове, Беларусь и усходнее партнерство. Над этими темами в праском акценте разважаются. Редактор интернет-выдания «Белмы» Кирилл Позняк, докторант Флорентийского European University Institute Алексей Пикулик и директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий.
Праский акцент слухать в нашем эфире одразу после выпуску новинок. Ну а зараз звонки на свободу. Отключение российских телеканалов на территории Беларуси, экономичный кризис, Велик день, а так само иншие темы у сегодняшних ваших телефонованиях. Передачу подготовила Галина Абакунчик.
Отключение российских телеканалов, извещание у кабельных сетках Беларуси от 1 красовика – одна из тем обмеркования слухачев «Свободы».
Здравствуйте, «Свобода». Гляджу выступление Лукашенко. Не могу понять, чей же он президент. И он кажет, что наши белорусские каналы не транслируются у России. Мы же его избираем, чтобы он отстаивал наши белорусские интересы. А при чем здесь, что наши каналы не транслируются в России? Мы хотим глядеть российские каналы. Ты обеспечь.
Белорусы, которые предпочтили кабельное телевидение, согласились урезать свои семейные бюджеты лишь потому, что эта сеть предлагает различные интересы граждан. По какому праву? Почему Лукашенко свои интересы навязывает всей Белоруссии?
До 40 дней со дня смерти правооборонца Солигорску Яны Поляковой наступное телефонование.
Хутка исполняется 40 дней. Дня смерти великого змагара за свободу Яны Поляковой Солигорску. Смерть Яны Поляковой нагадывает поступок чешского юнака, який в жнивні 1968 года в знак протесту супроти оккупации родной краины чужими войсками подпалил себе. Можно сказать, что Яна Полякова повторила его подвиг, проявила человечую непокоранность злочинству, неправде, сквапности и лживости. Тому, як і чех, Яна повинна стати національною героїнею.
Далі слухачі виказуються на тему економічного кризису, ставлення чиновників до білоруської мови і опозиції у Білорусі.
Трудності є і немалі в связи з цим кризисом мировим. А наш дорогой Лукашенко как будто проснулся только. Самые дорогостоящие проекты, говорит, будем делать. К примеру, да, атомная ГЭС нужна. Но на нее потребуются такие деньги, что мы без штанов пойдем.
Уважаемый Александр Григорьевич, обращаюсь к вам как к крупному ученому, который вывел новую породу людей под названием вшивые блохи. И только вы, как специалист, сможете отличить, которая блоха вшивая, которая не дотягивает до этого звания.
Слухала посла Швеции. Он вел говорку на доброй нашей белорусской мове. Я вельми была узрадована, что этот человек, он выучил нашу белорусскую мову за полгода. Он поважает наш народ. Вельми соромно нашим чиновникам, починаючи сверху до самого низу, якія не ведают белорусского слова. Они не поважают свой народ. Сором и еще який сором. Нехай они про это задумаются.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу телефонованиями с нагоды свята Воскрешения Христова, якое святкуюць беларускія каталікі.
Шывы добравітаў, спакой з вамі. Тых пор гэта дабравешча воскреслага не зачихае, і па гэтаму няхай будзе з вамі міласць і спакой Ісуса.
Ча здоровіть, Броніслава Броніславовна. Поздравляю всіх слухачів з Мертвистанням. Єзу з мертвистов. Веселий нам діздень настав. Цього дня Христос мертвистав. Алілуя.
Прогучала передача «Звонки на свободу». Огляд ваших телефонуванню. Еще раз нагадаю, что телефон «Автоотказник» у Менску працуе круглые сутки. 2-66-39-52. Ну а так само выказать свои меркования вы можете и на сайте «Свободы». Наш адрес свобода.орг. И у передачи «Форум свободы» заглядом меркования у наведников сайту вас зараз познайомить Юрась Бушляков и Вячеслав Ракицкий.
Російсько-білоруські дочинення у зв'язку з черговим візитом Олександра Лукашенка у Москву передусім опинулися гетими днями у центру уваги наших читачів. Вони виказують своє міркування. Чому білоруський керівник знов полетів у Москву і чому ввогулі почастіліся зустрічі лідерів двох держав? Сергій.
Нешто яны там задумываюць, трэба быць пільнымі, а мо бацька просто ў вадданасці клянецца.
Лёха са сталіцы.
А куды яму яшчэ ездзіць, з кім сустракацца? Толькі туды.
Антон.
Цяпер Расія будзе ўставляць палкі ўколы на шляху Беларусі да ўсходняга партнерства.
Дыпламат.
Лукашэнка лёта ў Москву запытацца, а ці можна яму на саміт у Прагу ехаць. Хутка ж яму запрашэнне прывязуць.
Разважае аналітак з ВКЛ.
Страшная проблема союзной державы у тым, что треба одночасно обрабовать с добрыми союзными ценами на газ и нафту усю Беларусь аж на 10 миллиардов доляров и еще зрабить миллиардные откаты для кремлевских чекистов на рахунки у Швейцарии. Такий бизнес нават поза межами розуму вязковага гандляра чорным газом Рыгоровича. Упирается небарака. Вось і трэба яму ехаць кожную нядзелю ў Святую Русь на дываны ў Крэмль і нават да намесніка Бога патрыярха Кірыла каяцца.
Беларуска-расійскую тэматыку на нашым сайце працягваюць і водгукі нашых чытачоў на адключэнне ў Беларусі шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Зноў жа, меркаванні блізкія. Міхась.
Расійскае тэлебачанне застаецца моцным сродкам русіфікацыі беларусаў. Гадамі беларускі падаткаплатнік аплачваў маскоўскую прапаганду. Разумею прычыну адключэння. У адной з перадачаў закранулі пазашлюбнага сына Лукашэнкі, але па вялікім рахунку з пазіцыі нацыянальных інтарэсаў крок правільны.
Думку Міхася працягвае чытач з Кракава Ярадуга.
Крок быў бы правільны, калі б уключылі ў кабельныя сеткі Белсат.
А не глядач выказаў сваю думку лаканічна.
Отключили и добро.